Kitunzi 24. Nzimu oyera umadibanga ife kukhala tsopano. Nchitunzi ichi tiona Ambuye Yesu akuyankhula ndi mphunzitsi wachipembedzo amene dzina lake ndi Nikodimo. Ambuye Yesu akumfotokozera kuti tirowe kumwamba tiyenera kusinthika. Ndi mzimu oyera okha umene ungatipange ife kukhala tsopano. Mwa ife tokha sitingathe kusinthika chifukwa tachimwa kale. Ngati tibvomereza kuti tili wochimwa ndi kukhulupirira kuti Yesu akhoza kufafaniza machimo athu, mzimu oyera udzatipanga ife kukhala atsopano. Funsa Yesu kuti akupange iwe munthu watsopano lero.